Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ka kaluar në 100.000 numri i personave që janë shëruar nga sëmundja që e shkakton koronavirusi i ri COVID-19. Fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën për koronavirusin në mënyrën më të përshtatshme për moshën, që kanë thot psikiatria Mimoza Shahini. Institucionet shëndetësore në mjedisë dhe banuara më serb koordinohen me Beogradin dhe jo institucionet përkatëse të Kosovës. Ekspertët juridik në Maqedoninë e Veriut thonë se kufizimet televizijës për shkak të koronavirusit duhet të definohen qartë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përhapja koronavirusit do të sjellë ndikime të mëdha negative në ekonominë e përgjithshme të Kosovës, sidomos në sektorin privat, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka. Ndër të tjera, Zeka shton se shoqatat ekonomike kanë kërkuar nga qeveria që të ndërmarrë masa që mos të rritet ngarkesa financiare mbi ndërmarrjet. Intervistën me Arjan Zekën e ka zhvilluar korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Me zoti Zeka, në Kosovë është pallur gjendje emergjente e shëndetit publik për shkak të përhapjes e koronavirusit që përcillet me sëmundjen COVID-19. Qytetarët edhe shumë biznesë në këtë situatë në një formë janë izoluar. Sa ka mundësi Kosova në aspektin ekonomik të përballet me këtë gjendje?
Kosova ka një ekonomi të brishtë. Pavarësisht rritjes stabile që e ka pasur për gjatë viteve, kjo do ta bëjë më të vështirë rikuperimin pas përfundimit të gjendjes emergjente në të cilën po kalon vendi, por edhe tërë globi për momentin. Duhen marrë masa të menjëhershme për zbutjen e ndikimit goditës në ndërmarrjet private dhe në ekonominë e vendit në përgjithësi. Pavarësisht se ndikimet negative vijnë re në të gjithë sektorët e ekonomisë, ka disa sektorë të cilët janë goditur në mënyrë më të ashpër. Për shkak të masave parandaluese për përhapjen e virusit, të cilat kanë kufizuar në tërsi punën e tyre.
Qytetarët po vazhdojnë të blejnë dhe grumbullojnë rezerva të ushqimeve. A keni biseduar me afaristët se sa ka rezerva dhe mund të paraqitet në ndonjë situatë shqetësuese në këtë aspekt?
Ndërmarrjet tregtare dhe prodhuese japin informata premtuese se pavarësisht vështirësive në zinxhirat e furnizimit, stosjet e produkteve ushqimore dhe të artikujve të tjerë esencial janë në nivel të kënaqshëm. Prandaj qytetarëve bëhet thirrje që të shmangin panikun dhe të kufizojnë blerjet në përputhje me nevojat e tyre. Është herë të flitet për rrjetet e mëvonshme të furnizimit dhe gjithçka do të varet nga shtrirja e pandemisë COVID-19.
Oda Ekonomike Amerikane së bashku me shoqata tjera ekonomike ka kërkuar nga qeveria Kosovës masa lehtësuese për biznese. Ku qëndron rëndësia atyre masave dhe cilat do t'i veçojnë cimet të domosdoshme për momentin?
Është e nevojshme të ruan aktivitetet ekonomike dhe qarkullimi parash së gatshme, me që kufizimi i likuiditetit të ndërmarrjeve do të bëjë që shumë prej tyre të pasojnë kolaps të menjëhershëm, e tek të tjerat rikuperimi do të ketë kosto të lartë. Prandaj kemi kërkuar nga qeveria që të shtyjë deklarimin dhe pagesën e detyrimeve tatimore, ashtu që të mos rritet ngarkesa financiare mbi ndërmarrjet. Është e nevojshme që në periudhë sa më të shpejtë në anën tjetër, qeveria të dalë me një program likuiditeti që do të mundësojë një infuzion financiar të ndërmarrjet e prekura. Kjo do të ndihmonte edhe punonjësit të afektuar më së rëndi si pasojë e kufizimit të disa aktiviteteve ekonomike. Është për të mirëpritur reagimi proaktiv i bankave komerciale, të cilat kanë pranuar se do aplikojnë lehtësira për ndërmarrjet të cilat mund të kenë vështirësi në përmbushjen e detyrimeve të tyre kreditore në këtë aspekt.
Çfarë ndikimi do të ketë, zoti Zeka, kjo situatë në tregun e punës? Dhe a prisni të ndikojnë që rregullimin e tregut të punës pasi jo të gjithë punëdhënësit do paguajnë punëtorët për ditët të humbura?
Masat fillestare të vendosura nga qeveria për të parandaluar përhapjen e virusit kanë pasur ndikime të menjëhershme në tregun e punës. Ka shumë ndërmarrje është raportuar për refuzim të punonjësve që të dalin në vendin e punës. Kjo situatë është shkaktuar edhe nga interpretimi i gabuar i vendimeve të qeverisë për organizimin e punës nga shtëpia, aty ku kjo është e mundur. Duhet theksuar se në shumë sektorë të punuarit nga shtëpia është praktikisht i pamundur. Të tillë janë sektorët e ndërtimit, prodhimit, tregtisë, si dhe shërbimeve financiare. E në anën tjetër, vendimi për ndalimin e transportit ndërurban ka shkaktuar të lashën e lëvizjen e punonjësve drejt vendeve të punës. Ky vendim ka kufizuar në fillim edhe organizimin e transportit për nevojat e mbrendshme të kompanive. Njëra ndër kërkesat e para të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka qenë në përqartësimin e vendimeve, ashtu që të shmangë çfarë do konfuzioni gjatë zbatimit të tyre. Është e nevojshme që punonjësit të respektojnë marrëdhënien e tyre të punës derisa ndërmarrjeve u sugjerohet të aplikojnë të gjitha masat e parapara për ruajtjen e shëndetit të punonjësve të tyre.
Sa mund të ndikojë situata krijuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik kur kemi parasysh se shumë industri janë mbyllur?
Përgjigjja më e saktë do të varet nga rrjedha e situatës rreth pandemisë COVID-19. Asnjëherë thonë nuk mund të presim të realizohet parashikimi institucioneve të vendit për rritjen ekonomike. Aftësia veprimit të institucioneve tash gjatë situatës emergjente ose edhe pas kalimit të saj do të përcaktohet në nivelin e përgjithshëm të dëmave në ekonominë tonë.
Zoti Zeka, kove të fundit ka ndryshuar dhe situata politike në vend. Lidhja demokratike Kosovës ka paraqitur një emocion për rrëzimin e qeverisë të udhëhequr nga Albin Kurti. Sa mund të ndikoj kjo në këtë situatë të pazakont për Kosovën?
Në këtë situatë të pazakont në cilën po kalon Kosova, nevojitet një veprim i shpejtë i përgjithshëm i institucioneve. Kjo kupton edhe një koordinim më të madh ndërmjet institucioneve të nivelit qendror, por edhe me ato të nivelit komunal, të kujdesit shëndetësor, të sigurisë, si dhe me hisedarët e tjerë, politik dhe jo politik. Prandaj cënimi i stabilitetit politik të kishte ndikim të madh në ato që i cika më herë, por edhe pasurat e parikuperueshme në të ardhmen në të gjithë sektorat e vendit.
Dëgjuat intervistën me drejtorin ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë bëhet thirrje për kujdes të veçantë ndaj fëmijëve në situatën e përhapjes globale të koronavirusit. Mimoza Shaini, psikiatër për fëmijë, thotë se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Edhe mekanizmat tjerë ndërkombëtar kanë thënë këshilla se si të ndihmohen fëmijët të përballen me stresin gjatë shpërthimit të koronavirusit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Psikologët e fëmijëve këshillojnë prindërit që të jenë të kujdesshëm në asë se si po i trajtojnë fëmijët në këtë kohë kur e gjithë bota. Është përfshirë nga shpërndarja e koronavirusit që përcillet me sëmundjen COVID-19. Institucionet shkollore në Kosovë janë mbyllur nga data 12 mars pas masave që kishte marrë qeveria e Kosovës për parandalimin e përhapjes së virusit dhe fëmijët po qëndrojnë në shtëpi. Mimoza Shaini, psikiatër për fëmijë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se fëmijët duhet të trajtohen shumë kujdesshëm në këtë periudhë.
Situata nuk është shumë e këndshme edhe për ne të rriturit, mendoj që gjëja e parë më e rëndësishme ne si prindër apo si të rritur kur i ofrojmë fëmijëve, sidomos me informatat që cilën duhet t'ia japim. Flasim sa më thjesht, sa më të kuptueshme dhe mundësisht me qenë me një sens pozitiv dhe jo negativ.
Shaini shton se fëmijëve duhet shpjeguar të vërtetën në mënyrën më të përshtatshme për moshën që kanë. Shpjegimi shton ajo duhet bërë sepse fëmijët do të pyesin edhe vetë, pasi që i shikojnë prindrit në shtëpi tërë ditën, një gjë që tek disa familje nuk ka ndodhur kur më parë. Prindrit duhet që në bazë të kuptuarit që ka fëmija, thot psikologja Shahini, t'ja transmetojnë faktin se aktualisht është një situatë që duhet të qëndrohet brenda në shtëpi dhe të kujdesen për shëndetin. Aktivitetet në shtëpi si pasaj duhet të bëhen në mënyrë sa më të këndshme për fëmijët.
Do njëherë dhe larjen e duarve në mutatim në aktivitet në shpi. Dakor, për i lam duar të gjithë së bashku, mësën nga njëri tjetëri, edhe fëmija mëson që të kujtesët. Ne nuk mund të shmangim edhe faktin që po vinë për para televizorit, në vazhdimisht po kemi informat për tragjikës, në mos në të gjithë në prekur shumë, dhe fëmijët po dëgjojnë fjallën dekje, po dëgjojnë fjallën virus, po dëgjojnë fjallë të cila shpeshirë kur janë edhe të legje nuk i adina së kuptimi natyre. Gjone me ndoj që gjithë prind të duhet ule që flasim e fëmija.
Prindërit sipas Shahinit mund të organizojnë aktivitete e lojra duke përdorur objekte që kanë në shtëpi, apo edhe mjete të riciklueshme, nga se këso lloj aktivitetesh, nënvizon ajo, u nevojitet më së shumti fëmijëve kur qëndrojnë në shtëpi. Shahini thotë se prindërit duhet të përdorin kohën në mënyrë racionale dhe ta programojnë atë, si dhe të kujdesen që t'i respektojnë në maksimum. Këshilla që jepën nga Ministria e Shëndetësisë apo institucioneve të tjera shëndetësore në kohë të pandemisë.
Se si do të shpenzojmë kohën, ndërkohë që po rrihet në shtëpi, fëmijët sigurisht në ditët e para kanë qenë shumë nga zgëllim sepse nuk kanë pasur me shkuar në shkollë, por tani po shikojnë që çdo ditë duhet më tej dhe mbushja e kohës po kthehet pakës edhe në problem për vetë prindrit. Por derisa kanë filluar dhe mësimet online në një pjesë mirë të shkollave, në një pjesë e mirë fëmijët po angazhohen gjatë para ditës dhe pasi janë mbetur për aktivitete gjatë pas ditës.
Pas gjendjes së krijuar nga përhapja e koronavirusit të ri, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Inovacionit në qeverinë e Kosovës ka filluar zbatimin e mësimit online. Fondi Kombëve të Bashkuara për Fëmijë ka vazhduar të jep këshilla të vazhdueshme se si të bisedohet me fëmijët në këtë situatë krijuar nga koronavirusi. Teksa shohim shumë imazhe shqetësuese në televizion apo në internet, nganjëherë mund të ndihemi sikur kriza është kudo rreth nesh. Fëmijët mund të mos i dallojnë fotografitë në ekran nga realiteti tyre personal dhe mund të besojnë se janë në rrezik të afërt. Ju mund t'i ndihmoni fëmijëve tuaj të përballen me stresin, duke u dhënë atyre mundësi për të luajtur dhe për të relaksuar kur të jetë e mundur, thuhet në një nga këshillat e UNICEF. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mjediset e banuara me shumicë serbe në Kosovë lidhur me parandalimin e koronavirusit të ri, institucionet shëndetësore lokale janë duke punuar sipas rekomandimeve të autoriteteve të shëndetësisë së Serbisë, dhe ato nuk kanë vënë kontakte me institucionet përkatëse të Kosovës. Deri më tash në këto mjedise nuk është shënuar ndonjë rast i infektuar me koronavirus. Në komunat me shumicë serbe, por ku ka popullat të përzier, janë krijuar shtabe të krizës të përzierë. Pacientët eventual me përkatësi serbe dërgohen në Mitrovicën e Veriut, fillimisht dhe më pas në Serbi, ndërkësh ata shqiptar dërgohen në Prishtinë. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Në mjediset e banuara me shumicës serbe në Kosovë, tash për tash nuk ka persona të infektuar me virusin COVID-19 që njihet si koronavirus i ri. Deri më tash janë testuar 27 pacientë, ndërkaq që të gjitha mostrat e personave që konsiderohen potencialisht të infektuar dërgohen në Institutin për Virusologji, Vaksin dhe Serum Torlak në Beograd. Këtë e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë specialisti i epidemiologjisë Institutit të Shëndetit Publik në Mitrovicën e Veriut, Aleksandr Antonievich. Institucionet shëndetësore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë funksionojnë në kuadër të sistemit të Serbisë. Antonievich ka thënë se ato janë të organizuara në të gjitha mjediset në Kosovë ku jetojnë serbët, sikurse në Gračanice, Gjilan, Shtërcë dhe të tjera.
Imamo infektologe, organizovali smo izolacione jedinice, ustavno smo vezi komunikaciji.
Kemi infektologë, kemi organizuar njësi të izoluese dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm. Është mbuluar i gjithë territori Kosovës aty ku ka serbë, tha Antonievich. Sipas tij ka mjaftuar shumë mostra për testim, por kanë edhe rekomandim që të kursejnë, marrë parasysh që nuk e din se si do të zhvillohet më tej situata. Drejtori qendrës spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, Milan Ivanović, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë që në institucionet shëndetësore serbe në Kosovë, situata epidemiologjike është stabile dhe se punëtorët shëndetësor janë të gatshëm që të i përmbushin detyrimet e tyre për trajtimin e të sëmurëve eventual nga ky infeksion. Ai thekson që tashmë posedojnë një numër të respiratorëve, ndërka që në klinikën infektive ka 16 vende për trajtim spitalor me kushte të mira të izolimit. Sipas tij, pacientët serb nga Kosova do të dërgohen në klinikat infektive në Serbi, në Kragujevac, Niš dhe Beograd.
Posedujemo i sobe za izolaciju.
Kemi pajisjet e nevojshme mbrojtëse, ilaçet, ne gjithashtu kemi edhe dhomat për izolim, autoambulancat e nevojshme dhe në kuadër të sistemit ton të shëndetësisë, punojmë sipas procedurave dhe udhëzimeve të institucionave tona kompetente në Beograd. Jemi në kontakt me to, zbatojmë masat dhe aktivitetet e nevojshme, si dhe trajtimi të sëmurëve mund të bëhet në kuadër të trajtimit të izolimit në shtëpi dhe vetë izolimit, tha Ivanović. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë sa ekziston bashkëpunimi me sistemin shëndetësor të Kosovës, Ivanović theksoi që nuk ekziston komunikimi drejt për drejtë dhe as kontaktet, por që të gjitha të dhënat publikohen përmes Departamentit të Shëndetit Publik. Në Shtërpë, po ashtu komunë me shumicë serbe, është formuar shtabi krizës i përzier kundër koronavirusit. Pacientët e infektuar eventual të komunitetit serb do të dërgohen në qendrën spitalore klinike në Mitrovicën e Veriut, ndërkaq ata të komunitetit shqiptar do të dërgohen në Prishtinë. Këtë ka konfirmuar drejtori i shtëpisë së shëndetit në Shtërpë, Sasha Krstiçiç.
i nema tu podele, ali pacijenti srpske nacionalnosti obično se upućuju za Mitrovicu, tamo postoji zavod za javno zdravlje.
Nuk jemi të bëjmë ndarje, por pacientët me përkatësi serbe zakonisht dërgohen në Mitrovicë, sepse atje ekziston departamenti për shëndetin publik dhe nëse është e nevojshme ata dërgohen në klinika infektive në Serbi, pacientët shqiptar dërgohen në Prishtinë, sepse ata kanë atje klinikën e tyre infektive. Në momentin që kemi të bëjmë me mjedis të përzier, duhet të funksionojmë kështu, tha Kërsti Qiq. Ndërkaq, qytetarët e Mitrovicës së thonë se kryesisht janë të informuar lidhur me atë se si duhet të sillen në kohën e pandemisë së koronavirusit dhe e cilave institucione duhet t'iu drejtohen. Por megjithatë qytetarët që janë të shtyrë në moshë ende nuk e dinë se çfarë duhet të bëjnë dhe konsiderojnë se janë lënë stihisë, marr parasysh që terapitë e përshkruara mund t'i sigurojnë vetëm në Serbi për shkak të sigurimit shëndetësor të Serbisë dhe për këtë më së shpeshti e shfrytëzojnë qytetin më të afërt të atij shteti, Rashkën, i cili gjendet rreth 15 kilometra nga vendkalimi kufitar Kosovë-Serbi në Jarinë. Tomislav Radović, pensionist, thotë se është i irrituar me situatën.
Ja ne da shta të radim, ja se në tjeshku muku, lekove nemam, ne mogu didem nikde.
Unë nuk di se qëfar të bëj, jam në hal të madhë, nuk kam barëra, nuk mund të shkoj askund. Kush do të mi siguroj barërat në Rashkë? Kush? Ku janë ata studentët që të shkojnë dhe të mi blejnë? As kryetari komunës nuk po reagon. Këtu e kam listën e specifikuar se çfarë më nevojite të më sjellin, por nuk gjendet askush. Unë jam kritikisht i rrezikuar, maskë nuk kam, dorza nuk kam. Tash isha në Bernatore, nuk ka asgjë, tha Radović. Dragana Murić thotë se i përsjell televizionin dhe internetin, lexon dhe e di që përmes telefonit duhet të informoj dhe lajmëroj në rast se ndjen ndonjë simptom të virusit. Megjithatë ajo thotë se tashmë ka frikë dhe më shumë.
Sad se sve više boj. Do sad nešto i nisem, bila sam neki veliki optimista.
Tash gjithnjë më shumë po kam frikë. Deri tash kam qenë optimist e madhe, por tash un jam gjithnjë më e shqetësuar, tha Murić, dhe shtoi se nuk ka arritur të siguroj furnizimin ushqimore. Dragan Gavrilović vlerëson që informimi lidhur me parandalimin e koronavirusit është mjaft i mirë, ndërkaq që ka dhe furnizime me artikuj të konsumit të përditshëm. Furnizime ka sa i përket ushqimit, ndërkaq sa i përket barnatoreve, nuk e di, por thonë që nuk kanë maska, asepsol dhe të ngjashme, po pres që të kenë furnizime edhe me këto, theksoi Gavrilović. Numri përgjithshëm i konfirmuar i të infektuarëve me virusin COVID-19 deri më 22 mars në Kosovë ka shënuar numrin 33 persona, ndërkaq që shënuar edhe viktima e parë këtij virusi që ka përfunduar me fatalitet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga mbrëmja kaluar në Maqedoninë e Veriut ka hyrë në fuqi ora policore, e cila zbatohet nga ora 21 deri në orën 6 të mëngjesit si mas për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Gjatë kësaj periudhe të gjithë qytetarët nuk guxojnë të dalin jashtë shtëpive përpos pjesëtarëve të sigurisë, shëndetësisë, personat që punojnë në higjienën komunale, si dhe punëtorët e mediumeve. Përderisa ekspertët juridik thonë se kufizimet të sa i përket lirisë duhet të jenë qartë të definuara në mënyrë që të arrijnë qëllimin e tyre. Zërjeta Ajroja Jaga sjell hollësi.
Gjendja jashtë zakonshme dhe vendosja e orës policore nuk kufizon të drejtat e qytetarëve, por ndihmon në menaxhimin e situatës dhe mbrojtjen e qytetarëve, kanë theksuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut. Nga e diela, për çdo natë prej orës 21 në fuqi hyn ora policore, e cila do të zgjasë deri në orën 6 të mëngjesit në gjithë territorin e vendit si pjesë e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Gjatë kësaj periudhe të gjithë qytetarët nuk guxojnë të dalin jashtë shtëpive përpos pjesëtarëve të sigurisë, shëndetësisë, personat që punojnë në higjienë komunale si dhe punëtorët e mediave. Përjashtimet do të bëhen për personat që kanë nevojë për asistencë urgjente. Gjente mjekësore. Kryeministri Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, pasi ka vizituar forcat e sigurisë gjatë orës policore natën e kaluar, ka theksuar se për herë të parë në historinë e vendit vendoset kufizimi i lëvizjes së qytetarëve në gjithë territorin.
Znajete site dhe ka në istina nishto ne e isto.
Tashme e dini se asgjë nuk është njësoj, se gjithë qka është jashtë zakonshme dhe se qytetarët e dinë se të gjithë duhet të sillen jashtë zakonisht me përgjegjësi, duhet të respektojnë vendimet dhe urdhat që marrin nga zyrtarët e autorizuar, të respektohet kjo ndalesë lëvizjes dhe mbledhja e njerëzve në grupe gjatë ditës, ka theksuar kryeministri i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski. Ndërkaq Mirjana Naiçevska, ish kryetare e Komitetit të Helsinkit, aktiviste për të drejtat e njeriut për Radion Evropa e Lirë, thot se kuvizimet duhet të definohen në mënyrë të qartë që të mund të arrihet qëllimi për çka janë ndërmarrë. Çdo kufizim duhet shumë qartë të jetë i definuar, si në aspektin kohor dhe për atë funksional, si dhe për atë se çka është ndërmarrë. Sa kohë do të zgjasë dhe në që mënyrë duhet të kontribuojë në drejtim të së mirës së përgjithshme dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Pra nuk mund të që nën mëngë të nxiren kufizimet, por ata duhet të jenë të qarta dhe mirë të arsyeshme. Në çdo rast, ata duhet të jenë minimaliste për arritjen maksimale të qëllimit. Thot Najçevska. Por Bashkim Selmani, ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thot se në asnjë mënyrë nuk shkelen të drejtat e qytetarëve me kufizimin e lirisë për lëvizje. Përkundrazi, shton ai, me këtë mas mundsohet që qytetarët të gëzojnë të drejtën e jetës duke parandaluar përhapjen e virusit COVID-19, që për një grup të caktuar mund të ketë pasoja fatale. Selmani thot se betejë për epidemin është shumë e vështirë se betejë në çdo luftë dhe kufizimet janë një masë domosdoshme, por shton se duhet mbajtur shumë llogari dhe për aspektin social, veçanërisht për familjet në nevojë.
Dhe kjo liri që është aktuale duhet kufizohet, sepse përsëri një pjesë e popullatës nuk i respekton të njëjtat përveç daljeve jashtë fermerat. Duhet kujdes se shkaqet mund të jenë shumë të rënda, dhe prandaj edhe pak më tepër duhet të kufizohet. Vetëm për çështjet e caktuara, ndoshta kompanive, firmave e të tjerave, detyrimisht ato duhet të funksionojnë sepse pas një periudhe të caktuar mund krijojë edhe konflikt social dhe mund vëjë deri tek mungesa e ushqimeve.
Tot Bashkim Selmani, ekspert për çështje juridike. Ndryshe rasti i parë me koronavirusin në Maqedoninë e Veriut është regjistruar më 26 shkurt të këtij viti, pas çka kanë pasur ndalesa për një varg aktivitetesh, siç është dhe mbyllja e kufive, dy aeroporteve të vendit, mbyllja e institucioneve arsimore, ndalesa e tubimeve, si dhe u prolonguan zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat ishin caktuar të mbahen me 12 prill. Pas regjistrimit të më shumë rasteve në Dibër dhe Zhup në perëndim të shtetit, u shpall gjendje krize në këtë rajon. Me shras, janë ndaluar hyrje dhe daljet në këto dy komuna, ndërkohë që është vendosur dhe një regjim i veçantë për lëvizjen e qytetarëve në këtë rajon. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo po qëndron në Afganistan në një vizitë paparlajmëruar. Qëllimi i vizitës është të shikojë mundësinë e ndërmjetësimit për ndaljen e përplasjeve politike brenda Afganistanit, të cilat po e pamundsojnë zbatimin e një marrëveshje historike të arritur mes Shëbaz dhe talibanëve për ndaljen e luftës. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbërriti të hënë në Kabul të Afganistanit në një vizitë paparlajmëruar më parë për të ndihmuar në shpëtimin e një marrëveshje historike midis Washingtonit dhe talibanëve. Pompeo do takohet me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe rivalin në politikë të tij Abdullah Abdullah, i cili kundërshton rezultatin e votimeve presidenciale të shtatorit, duke rritur mundësinë e funksionimit të dy qeverive paralele. Presidenti Ashraf Ghani, shpallur zyrtarisht fitues në zgjedhjet presidenciale, është betuar për mandatin e dytë si president më 9 mars. Abdullah Abdullah, një zyrtar i lartë shtetëror, po ashtu ka organizuar ceremoninë e tij inauguruese në të njëjtën kohë. Kjo situatë ka bllokuar zgjedhjen e ekipeve negociuese për bisedimet brenda afgane. Vizita e Pompeos po realizohet më shumë për të parë nga afër situatën dhe mundësinë e zgjidhjes së saj. Marveshja mes talibanëve dhe shëbave obligon të talibanët të nisi negociatat e drejt për drejta me qeverinë afgane dhe aktere tjerë brenda Afganistanit në mënyrë që të arrijet arnë pushimi për hershëm dhe të ketë një ujdi për ndarjen e pushtetit. Talibanët nuk ishin pranuar deri më tash negociata me qeverinë afgane pasi deklaronin se ata janë kukullat të perëndimit, por një përplasje për lirimin e të burgosurve dhe rivaliteti politikanëve kanë penguar për parimin e ndërmjetësimin e bisedimeve midis talibanëve dhe qeverisë afgane, e cila nuk ishte palë në marrëveshje. Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara, Zalmai Halilzadi, i cili që nga nënshkrimi i marrëveshjes pjesën më të madhe të kohës e ka kaluar në Kabul, bëri një lutje që të dyja palët të lëvizin shpejt në lirimin e të burgosurve, një kusht që talibanët e kanë vendosur në bisedime. Marrëveshja nënshkruar me 29 shkurt synon të hapte rrugën për talibanët që të negociojnë me qeverinë afgane duke përfshirë një pakt për tërheqjen e trupave të huaj. Në këtë mënyrë do të përfundonte lufta më e gjatë e Shteteve të Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mi teste për koronavirus janë porositur nga Ministria Shëndetësisë e Kosovës dhe ato pritet të arrijnë në Kosovë brenda pak ditë është anëzyrtar të këti institucioni. Faik Hoti, drejtori Departmentit për Informim në këtë ministri, tha se ofertues se testeve është një kompani vendore, por nuk dha më shumë detaje për të. Hoti po ashtu tha se është porositur terapi klorokine, por theksoi se për përdorimin e saj do të vendosin profesionistët e fushës. Brenda pak ditësh do t'i kemi edhe dozat e para të produktit klorokin, por duhet të përmendur se akoma nuk ka një medikament i cili është treguar i suksesshëm në trajtimin e kësaj sëmundje, tha Hoti. Për medikamentin tjetër, azitromicin, me të cilin thuhet se mund të trajtohen pacientët e prekur me koronavirus në kombinim me të parin, Hoti tha se është në listën esenciale të barnave dhe se ka në stoqe. Aktualisht, vaksin kundër sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 nuk ka. Kaluar 100.000 numri i personave që janë shëruar nga sëmundja që e shkakton koronavirusi i COVID-19, sipas shifrave që ka publikuar Universiteti John Hopkins, 100.182 persona janë shëruar plotësisht. Sipas burimit të njëjtë, 350.536 njerëz në botë aktualisht janë të prekur me koronavirus, ndërsa 15.328 kanë humbur jetën. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka cilësuar së vani Evropën si epiqendrën e koronavirusit. Rastet e para me koronavirus janë shfaqur në Kinë në fund të vitit të kaluar dhe që atëherë janë përhapur në mbi 150 vende të botës. Shumica vendeve të prekura kanë ndërmarrë masa të ashpra për frenimin e sëmundjes së mbyllje në shkollave, restoranteve dhe kafeterive. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe tha se shtyrja e lojrave olimpike verore në Tokyo mund të bëhet e pashmangshme nëse gara nuk mund zhvillohet në formën e saj të plot. Abe i bëri këto komente pasi Kanadaja u bë vendi i parë që u tërhoq nga olimpiada për shkak të përhapjes globale të koronavirusit. Nëse mbajtja e lojrave bëhet e vështirë, mund të bëhet i pashmangshëm vendimi për shtyrjen e tyre, tha Abe. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar është përballur me presion e rritje për të shtyrë olimpiadën, e cila duhet të nisë më 24 korrik dhe të zgjasë deri më 9 gusht për shkak të shqetësimeve për shëndetin që paraqet koronavirusi. Gati 15.000 njerëz në gjithë botën kanë humbur jetën nga sëmundja. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Thomas Bach, ka thënë më 22 mars se vendimi se kur do të mbahen lojrat olimpike do të merret brenda 4 javëve të ardhshme. Korea Jugut raportoi numrin më të ulët të rasteve të reja me koronavirus që nga kulmi infektimeve 4 javë më parë. Autoritetet shëndetësore raportuan për 64 raste të reja në 24 orët e fundit, të cilat e çojnë në 8961 numrin e të infektuarve në këtë vend. Sipas tyre 111 pacient kanë humbur jetën. Zyrtarët shëndetësorë megjithatë paralajmërojnë kundër relaksimit, duke thënë se Korea Jugut vazhdon të përballet me luftë të gjatë kundër koronavirusit. Evropa Jugore aktualisht është në qendër të pandemisë. Italia ka raportuar për 651 viktima të reja të dielën, të cilat e çojnë në mbi 5470 numrin e viktimave atje. Në Spanjë mbi 1720 pacient kanë vdekur, prej tyre 394 vetëm të dielën. Irani refuzoi sërish ofertën e Shteteve të Bashkuara për ndihmë humanitare në betejën kundër koronavirusit. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se Washingtoni duhet të jesh sanksionet kundër Republikës Islamike nëse do që ta ndihmojë atë. Udhëhecit amerikan po gënjejnë, nuk duan ta ndihmojnë Iranin. E gjitha që duhet të bëjnë është të heqin sanksionet, pastaj do të mund të trajtonim me shpërthimin e koronavirusit, tha Rouhani në një fjalim televiziv. Washingtoni ka ofruar ndihmë humanitare Iranit, por udhëheci suprem i këtij vendi Ayatollah Khamenei e ka refuzuar atë të dielën. Tensionet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara janë rritur qysh në vitin 2018, kur presidenti amerikan Donald Trump është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe i ka rikthyer sanksionet ekonomike kundër tij. Trump ka thënë se marrëveshja ishte e keqe dhe ka bërë thirrje për një marrëveshje të re me Iranin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lir. Për të informuar më tejat në Kosovë, ende bëu vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.